Saodat asri qissalari. Vijdon azobi va ovchi yigit. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni Safo tepaligida o'tirgan edilar. Bemisl kofir Abu Jahl yonida bir ikkita hamtovoqlari bilan o'sha yerdan o'tib qoldi. Rasuli Zishonni sallallohu alayhi va sallam ko'rgani hamon tepa sochi tikka bo'ldi. O'z-o'zidan so'kinib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sir boy bermay, javob ham qilmay o'taverdilar. So'kinishlariga hech qanday javob bo'lmagan Abu Jahl battar asabiylashdi. Og'ziga kelganini qaytarmay haqorat qila boshladi. Ustiga ustak ham tovoqlari bilan bir bo'lib o'zotga qarata tosh, tezak ham otishga tushdi. Payg'ambar janobimiz yana javob qilmadilar. O'rinlaridan turib, indamay u yerdan chiqib ketdilar. Qo'rqqanlaridan emas, u battolni Allohga havola etganlari uchun lom mim demagan edilar. Abu Jahl esa hamon orqadan so'kinardi. Bu jirkanch hodisaga tashqaridan ikki zotgina guvoh bo'ldi. Biri hamma narsani ko'rib bilib turguvchi buyuk Alloh bo'lsa, ikkinchisi Abdulloh ibn Judonning cho'risi edi. Bu ayol ushbu damda baquvvat bir erkak bo'lishini sapchib turib borib Amr ibn Hishom va uning hamtovoqlariga yaxshigina saboq berib qo'yishni istar edi. Holbuki Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam uning qarindoshi emasdi. Qolaversa o'zi ham musulmon bo'lmagan, ammo unda insoniylik, muruvvat tuyg'usi baland edi. Begunoh bir kishining haqoratlanayotganini ko'ra bila turib lom mim demaslik, menga desa o'lib ketmaydimi qabilida befarq bo'lish odamga emas, hayvonga munosib bir tuyg'u bo'lardi. Holbuki ozod ayol ham emas edi, ammo xur fikrli, oqila edi. Uning o'ziga xos bir haq tuyg'usi, adolat tuyg'usi, vijdoni bor edi. Va shu onda bu vijdoni o'zining dinida bo'lmiş Abu Jahlni haqsiz va zolim deb topgan, ayblayotgan edi. Ko'zi ochiq va insof o'lchovlarini yo'qotmagan har bir odam bunday chehrali inson yomon bo'lishi mumkin emas deya oladigan inson shunday haqoratlansa, shunday xo'rlansa. Boz ustiga bu kabi ishlarni Abu Jahldek bir nursiz, yuzdan yomonlik yog'ilib turadigan odam qilsa, qanday toqat qilib bo'ladi? Bu fikrlar cho'riga ham tinchlik bermay qo'yildi. Shu payt yonidan Payg'ambar alayhissalom amakilari Hamza o'tib borayotganini ko'rib qoldi. Shosha pisha, "Yo Hamza, yo Hamza!" deb orqasidan chaqirdi. Hamza to'xtadi, qarasa bir cho'ri. "Nima deysan, ey cho'ri?" deya so'radi. "Senga bir dardimni aytmoqchiman, ammo aslida u mening dardim emas. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Bir ikki soat oldin shu yerda bo'lganingda men aytmoqchi bo'lgan voqeani o'z ko'zing bilan ko'rgan bo'larding. Yana hech narsani tushunmadim, ochiqroq gapir." Cho'ri bo'lib o'tgan voqeani batafsil aytib berdi. So'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi. Abdulmuttolibning mart o'g'li Hamza ov ovlab yuraversin-da bu yerda Amr ibn Hishom uning jiyanini toshburon qilsin. Ustiga yomg'irdek haqorat yog'dirsin. Alhol shunday bo'lsa ham sen yo'lingdan qolma. Ey Hamza, ovining ketidan qolma. Ammo shuni ham yaxshi bilib qo'yginki, qadri yo'q mendek bir cho'rining ham vijdoni bu voqeani ko'rib larzaga tushdi, parishon bo'ldi. Endi boraver. Hamza nihoyatda darg'azab bo'ldi. Iymon keltirmagan edi, ammo suyukli jiyanini Amr ibn Hishom haqoratlashiga ham indamay ketolmas edi. Shuningdek, cho'rining nashtardek o'tkir va kinoyali so'zlari Hamzaning jon-jonidan o'tib ketdi. Ka'ba tomon shaxdam qadam bosdi. Hamza har kungi ovga chiqar, shu tariqa ko'ngilxushlik qilar edi. Ovdan qaytayotganida Ka'bani tavof etar, do'stlari bilan biroz suhbat qurib, yana uyiga qaytar edi. Masjidi Haramga borganida bir davrada o'tirgan Abu Jahlni ko'rib qoldi. To'g'ri ustlariga bostirib boraverdi va hech narsa demay qo'lidagi yoyini otib Abu Jahlning boshini yaraladi. Abu Jahlning boshidan qon oqa boshladi. Bu voqea shu qadar tez ro'y berdiki, hech kim hech narsani tushuna olmay qoldi. So'ngra birdan xushlariga kelib sapchib turdilar va Hamzaga hujum qilishga shaylandilar. "Nima gap, ey Hamza? Yoki dahriy bo'ldingmi?" Hamza ko'zlarini Abu Jahldan uzmas edi. "Jiyanimni bekordan bekorga haqorat qilish mart yigitning ishi emas," deb hayqirdi. "Mana men ham uning dinidaman. Uning yo'lidan yurmoqdaman. Mart bo'lsang maydonga chiq." Hamzaning bu guldiroz ovozi Masjid-i Haramdagilarni ulkan bir yangilikni baralla e'lon etgan edi. Bu so'zlarga javoban qanday ham yo'l tutib bo'lardi. Yonveridagilar mazkur voqeani muhokama qilishga tushdilar. Abu Jahl bir qo'li bilan boshidagi yarasini silay boshladi. Qon uning afti basharasini jirkanch bir holga solgan edi. Do'stlari hanuz unga qarab turishar va bir ishorani kutishar edi. Abu Jahl ularga o'girildi. Ey Umora, Abu Umora, Hamza haqlidir. Men bugun uning jiyanini bekorga ranjitdim. O'z navbatda u mendan jiyanining alamini oldi. Dedi. Voqeaning bunday yechim topishini hech kim kutmagan edi. Chunki bunaqa adolat, insoniylik tuyg'usi Abu Jahlga xos emas edi. Tushda ham Abu Jahl bu darajada haqparvar bo'la olmasdi axir. Qolaversa yonida do'stlari bor, boblab Hamzaning ta'zirini berishi mumkin edi. Boshidan qonlar oqa-oqa Hamzani jazolay olishi mumkinligini bila turib, bunday muomala qilish har qanday mard yigitning ham qo'lidan kelavermaydi. Muqarrar janjalning oldi olindi. Abu Jahl Hamzaga qarshi lom mim demadi. Aybdor ekanligini tan oldi. Abu Jahlga kerakli saboqni berdim degan fikr bilan Hamza u yerni tark etdi. Uncha-muncha odamlar tarqalgandan keyingina Abu Jahl niqobini olib tashladi. Hamza Jahl ustida borib Muhammadga qo'shilmasin tag'in deb qo'rqdim. Qo'yaveringlar, bir marta urgani bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Masalaning asl mohiyati mana shunda edi. Hamza uyiga keldi, qalbini qandaydir ajib bir huzur halovat qoplagan. Hatto begona bir cho'rning vijdonini azoblagan bu jirkanch hodisaga yaxshigina bir javob bilan barham bergani, Abu Jahlga jazosini o'z qavmi va qabilasining ko'zi o'ngida bergani ayniqsa ko'ngildagidek ish bo'ldi. Ammo Jahl ustida aytib yuborgan so'zlari-chi, nimadan darak beradi u? Men ham uning dinidaman dedi. Holbuki bugunga qadar bu haqda hali jiddiy bosh qotirib ko'rmagan. Jiyaniga bo'lgan ishonchi cheksiz edi. To'g'ri so'zli, odobli inson. Modomiki u shunday da'vo bilan maydonga chiqqan ekan, albatta niyati xolis bo'ladi. Odamlar aytayotganidek, bir mojaro chiqarish orzuida boshlamagan bu ishlarni. Hamzaning qanoati shunday edi. Badaxloq akasi Abu Lahab singari unga dushman ham bo'lmadi. Ammo ota-bobolardan meros bo'lib kelayotgan dinini o'zgartirish zaruriyatini ham hozircha his etgani yo'q edi. Shayton Hamzani qitiqlar, Abdulmuttolibning dinini tark etishga hech rozi bo'lmas edi. Miyasi xuddi bir jang maydoniga aylandi qoldi. O'lim ham insonga dinidan voz kechishdan ko'ra yaxshiroqdir. Necha yillardan beri qoshlarida bosh egganing ilohlar yuziga qanday qaraysan? Qubal, Lot, Uzzo, Manot, Isof, Noila, bular nima bo'ladi? Hammalardan voz kechasanmi? Ammo jiyaning insonlarni yomonlikka chaqirayotgani yo'q. Toshlar va yog'ochlarga qul bo'lish jaholatidan qutulishga, yolg'iz haqqa qul bo'lishga chaqirmoqda. Haqqa hurmatda, toat ibodatda bo'lishga chorlamoqda. Hamzaning zehni goho shaytonning vasvasalari, goho qalbidan, aqlidan yuksalayotgan faryodlar munozarasidan alg'ov-dalg'ov bo'ldi. Tonggacha mijja qoqmadi. Quyosh chiqa boshladi. Ammo Hamza hali ham uxlamagan edi. Hanuz yuqoridagi ikki qarama-qarshi fikrning kurashi bilan band edi xayoli. Tur, yaxshisi jiyaningning kalomini tingla. Dardingni borib unga ayt. To'satdan paydo bo'lgan bu fikr xayoldan yashin tezligida o'tdi. Eng maqbul chora shu edi. Darhol o'rnidan turdi. Jiyanning huzuriga bordi. Unga cho'ri bilan uchrashgan daqiqadan tortib shu paytgacha bo'lgan voqealarni va xayoldan o'tgan fikrlarni bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Jannat va jahannam, ne'mat va azobni yodga soldilar. Nihoyat Alloh taoloning ham yordami yetishdi. Vasvasa bulutlari birin-ketin tarqalib ketdi. Lotlar, Uzzolar tom ma'noda bir tosh sifatida aks eta boshladi. Shahodat kalimalarini keltirdi va musulmon bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilarining musulmon bo'lgani bois cheksiz sevindilar. Abu Jahlning haqoratlari bergan dil og'rig'ining o'rnini qat-qat mamnuniyat hislari qopladi. Abu Jahl ham ushbu kechani behalovat o'tkazdi. Hamza johillik qilib Muhammadga ergashib ketsa-ya degan savol ertalabgacha unga tinchlik bermadi. U iymon keltiradigan bo'lsa, shuncha yildan beri indamay yurarmidi? Jiyaning sendan ko'ra 100 chandon, 1000 chandon yaxshiroq biladi. Sen sira ham tashvishlanma. Abu Jahl ba'zan mana shunday o'y-xayollar og'ushida yengil tortgandek bo'lardi. Oldidagi qadaqni qayta-qayta to'ldirib bo'shatar ekan, ichayotgan sharobidan ham ko'ngliga bir tasalli axtarardi. Ammo bunday osoyishtalik damlari o'tkinchi edi. Bir necha daqiqadan so'ng o'tardi, ketardi. Odamlarga aslo ishonib bo'lmaydi. Ertaga Validning, Nodirning, Uqbaning, hatto Abu Lahabning ham musulmon bo'lganini eshitasan. O'shanda zinhor o'zingni yo'qotib qo'ymagin degan bir shivir-shivirni qalbining tub-tubidan his etardi. Abu Jahl bir necha marta: "Bore, bir Hamzaning musulmon bo'lgani bilan bu ish boshlanmaydi ham, bitmaydi ham. Bo'lar ish bo'lar", deya o'zini yupatishga urinardi. Ammo ko'ngil deb qo'yibdilar buni. Na so'zni tushunadi va na farmonni bajaradi. Turib u yoqqa, bu yoqqa yurdi, bo'lmadi. O'tirib sharob ichdi, bo'lmadi. Borib cho'rlar bilan ko'ngilxushlik qilmoqchi bo'ldi hamki, qalbi taskin topmadi. Xullas, u ham Hamza kabi kechani uyqusiz o'tkazdi. Aylanib-aylanib xayoli bor boshi berk ko'chaga kirib qolaverdi. Bir chora topish kerak. Hamzaning ko'nglini ovlash, bir amallab uni o'z dinida qoldirish kerak. Erta tongda to'g'ri Abu Lahablikka yo'l oldi. Unga dardini aytmoqchi, ukasiga pand-nasihat qilishini so'ramoqchi edi. Hayajon ichida borar ekan, bir sovuq xabar uni butkul sarosimaga solib qo'ydi. Yo'ldayoq eshitdiki, Hamza musulmon bo'libdi. Abu Jahl yangilikni ilk bor ma'lum qilgan odamning yoqasiga yopishib, ko'ylagini yirtib yuboray dedi. Hazillashma men bilan, jiddiy gapiryapsanmi? Dedi. Albatta jiddiy. Salgina oldin o'zidan eshitdim. Qo'lini peshonasiga qo'ydi. Bu xabar uning ko'ksiga nashtar urganday bo'ldi. Bir necha soniya ko'zi yumuq holda turib qoldi. So'ngra lablari bujmayib, xuddi ilon zahar shokayotgandek vishillab shunday dedi. Shoshmay tur, Hamza. Seni ham yo'q qilmasam otimni boshqa qo'yaman.